Graiul martirilor. Fiți binecuvântați de Cel care a făcut cerurile și pământul, vă spune Daniel Briciu, gazda dumneavoastră la emisiunea Graiul Martirilor. Am bucuria și onoarea ca și astăzi să vă pot împărtăși câteva gânduri despre Domnul Iisus Hristos și despre puterea de schimbare a Evangheliei sale. Apostolul Pavel avea o sfântă dorință. Ori de câte ori sunt între voi, spunea el, nu vreau să cunosc altceva decât pe Hristos și pe El răstignit. Înțeleg din cuvântul lui că în orice prilej pe care îl avea de a sta de vorbă cu semenii lui, găsea o portiță, găsea o oportunitate pentru a-L zugrăvi pe Hristos și marea lui lucrare de mântuire. Dorința apostolului Pavel a fost una bună și ea trebuie să fie dorința și idealul oricărui slujitor al lui Dumnezeu. Mă rog ca și în această zi să pot și eu la rândul meu să-L prezint cât mai eficient pe Domnul Iisus inimilor dumneavoastră, arătându-vă un nou caz de convertire de la islam la creștinism, caz în care ni se revelează din nou glorioasa putere a Hristosului înviat din morți. Astăzi nu-L putem vedea pe Domnul Iisus cu ochii noștri de țărână, dar putem vedea lucrările pe care le face El în mijlocul nostru. Doamne, dă-ne ochi de văzut, deschide-ne ochii sufletului ca și lui Gehazi, ca să putem să vedem slava Ta, să putem vedea puterea Ta la lucru printre noi. Ascultăm acum, dragii mei, pentru început, o frumoasă și inspirantă cântare creștină, după care vom continua.
Cerul tău senin, poate cumva să zăresc lumină din chipul divin. Deschide-mi, o Doamne, măcar o rază din cer să-mi cobor, să urc la Tine acolo în slavă. O Doamne, Te aștept cu mult dor. Deschide-o fereastră de să-ți văd chipul Tău minunat, să pot ca să plâng, să pot ca să strig, de moarte Tu m-ai salvat. Seară de seară Te aștept să vii în casa mea, rugându-mă, Doamne, adesea simt prezența Ta. Deschide-mi, o Doamne, măcar o rază din cer să-mi cobor, să urc la Tine acolo în slavă. O Doamne, Te aștept cu mult dor. Deschide o fereastră de acolo să-ți văd chipul Tău minunat, să pot ca să plâng, să pot ca să strig, de moarte Tu m-ai salvat. Seară de seară mă rog, cu lacrimi Te implor, Iisuse al meu să vii, Te aștept cu atâta dor. Deschide-mi, o Doamne, o rază din cer să-mi cobor, să urc la Tine acolo în slavă. O Doamne, Te aștept cu mult dor. Deschide o fereastră de acolo să-ți văd chipul Tău minunat, să pot ca să plâng, să pot ca să strig, de moarte tu m-ai salvat. Seara și noapte au trecut și zorii s-au ivit, la geam eu zărești cerșenii, e semn că noaptea s-a sfârșit. Deschide-mi, o Doamne, măcar o rază din cer să-mi cobori, să urc la tine acolo în slavă. O Doamne, te aștept cu mult dor. Deschide o fereastră de acolo să-ți văd chipul tău minunat, să pot ca să plâng, să pot ca să strig, de moarte tu m-ai salvat. Deschide-mi, o Doamne, măcar o rază din cer să-mi cobori, să urc la tine acolo în slavă. O Doamne, te aștept cu
În cele ce urmează doresc să vă prezint mărturia lui Khalil, un arab din Palestina care a ajuns să afle adevărul despre Dumnezeu. La fel ca toți cei sinceri și fără prejudecăți, Khalil a aflat în sfârșit adevărul. Iată cum sună mărturia lui cu propriile cuvinte. M-am născut în țara de origine a lui Iisus Hristos, în Palestina, pe la sfârșitul anilor 50, în perioada de tristă amintire a ocupaționismului. Cine însă își poate alege timpul și poporul în care să se nască? Toate aceste lucruri nu pot fi controlate de noi și sunt voia lui Dumnezeu. Familia în care m-am născut era numeroasă, 7 băieți și 4 fete. Tata a murit când eu aveam doar 8 ani și inima mi s-a umplut de întristare. Mă simțeam ca și cum cerul întreg îmi era ostil. Cred că în copilărie, mai mult ca oricând, ni se formează primele păreri și concepții despre Dumnezeu. Gândiți-vă acum în ce fel puteam eu să-L percep pe Dumnezeu când am rămas orfan de la 8 ani, orfan și sărac. Satul meu era așezat în vecinătatea Ierusalimului, lângă acel Ierusalim care i-a omorât pe profeți și i-a împroșcat cu pietre pe cei trimiși cu mesaje divine, lângă acel Ierusalim care l-a crucificat pe Hristos. Ca oricărui tânăr arab, de la acea fragedă vârstă mi s-a insuflat în inimă ura pentru evrei. Adeseori mă uneam cu alți tineri de vârsta mea și aruncam cu pietre după soldații evrei care erau în vremea aceea ocupatorii noștri. Chiar dacă niciodată n-am participat la vreo demonstrație mai serioasă sau la vreo luptă între civili și soldați evrei, totuși am crescut cu această ură și cu amintirea câtorva pietre aruncate înspre aceștia. Așa am fost învățați că evreii sunt infideli, că ei au modificat intenționat Tora dată lor de Dumnezeu, iar acum adevărul nu mai este în tabăra lor, ci în tabăra noastră a musulmanilor. Ca tânăr îmi doream atât de mult să vină vremea când vom elibera Palestina de sub ocupația evreiască și aceste atitudini de revoluționar mi-au marcat tinerețea. N-am avut o copilărie ca alții, asemenea mie, ci am fost învățat să gândesc matur încă de la această vârstă fragedă și să mă implic în rezolvarea problemelor comunității noastre, și anume eliberarea de sub ocupatorii evrei. Am continuat să rămân un tânăr arab, chiar dacă ocupatorii noștri au încercat pe diferite căi să ne spele creierul și să ne facă să uităm rădăcinile noastre arabe. Mi-a fost foarte greu mai târziu să-mi găsesc un loc de muncă. Se făcea o discriminare clară între tinerii arabi și tinerii evrei. Dacă opresorii noștri făceau discriminare între evreii din est și evreii din vest, cum n-ar face-o între noi, între evrei și arabi? Toate lucrurile acestea m-au întristat atât de mult, pe de o parte, dar pe de alta m-au determinat să-mi pun nădejdea în Dumnezeu. M-am rugat și am postit mereu și mereu, până la vârsta de 15 ani și nimic. Dumnezeu parcă ne uitase. N-am văzut nicio minune, țara era tot a ocupatorilor noștri. Ba încă era parcă mai multă suferință și mai multă vărsare de sânge. De ce noi, arabii, aveam parte de atâta persecuție, de atâta moarte? De ce noi și nu alte națiuni sau popoare? Ce ciudată mi se părea voia lui Dumnezeu! Supărat că nu vedeam intervenția lui în urma atâtor rugăciuni, am hotărât să nu-l mai urmez deloc. Timp de 4 ani de zile am trăit ca orice alt ateu, necrezând și nerugându-mă lui Dumnezeu. În timpul celor 4 ani am abandonat încetul cu încetul și valorile morale sănătoase pe care le dobândisem în anii adolescenței. Am lăsat în voia tuturor pornirilor mele și am făcut o mulțime de păcate fără să mă intereseze ce are Dumnezeu de spus în dreptul meu. Din punct de vedere spiritual, eram cum nu se poate mai rău, în fundul gropii, în adâncul mocirlei. Până într-o zi, până într-un moment în care ceva s-a schimbat în viața mea. S-a întâmplat să cunosc o tânără europeană pe nume Tina. Venise în Ierusalim pentru un an de zile și acolo am întâlnit-o. Ne-am cunoscut într-o împrejurare oarecare și cu timpul am devenit buni prieteni. Nu era genul de fată pe care ți-e dat să o vezi la fiecare pas. Dimpotrivă, avea un caracter unic. Era genul de persoană pe care dacă ai întâlnit-o odată, nu mai uiți toată viața. Era o ființă umană în cel mai deplin sens al cuvântului, plină de viață și de bucurie. Ori de câte ori discutam cu ea, mă simțeam respectat, mă simțeam apreciat și timpul petrecut în compania ei mi se părea extrem de prețios. Tina vorbea fluent 4 limbi de circulație internațională. Și-a dat curând seama că am început să o îndrăgesc, ceea ce i-a produs un sentiment de frustrare. Fusese crescută într-o familie creștină, după cele mai sănătoase principii, iar părinții ei n-ar fi acceptat pentru nimic în lume ca ea să se căsătorească acum cu un musulman. De aceea, într-o zi, și-a pregătit bagajele și a plecat. Oricum, timpul ei de ședere în Ierusalim era pe terminate, așa că a luat decizia să se întoarcă acasă. Cel puțin pentru mine, timpul acela de un an trecuse ca o zi. I-am spus Tinei că am să întorc vizita și, dacă dorește, pot să vin și eu pentru o vreme în Europa să o văd întreagăt. Ea s-a bucurat. Un an mai târziu, mi-am pus planul în aplicare și iată-mă vizitând Europa, ocazie cu care am trecut și pe la familia ei, care m-a primit cu multă căldură. La una din discuțiile noastre am pomenit despre faptul că la noi nu este obiceiul de a se mânca produse din carne de porc. Tina însă mi-a explicat atunci că Iisus Hristos a spus că nu-i păcat ce introduci în gură, ci ceea ce iese din gură. Acela este păcat. Mi-am dat seama tot mai mult că o iubeam pe Tina și vedeam clar că și ea nutrea astfel de sentimente față de mine. Dar era acum o problemă. Hotărâsem să ne căsătorim, însă ea n-avea de gând să renunțe la Hristos și la religia ei creștină. Nici nu i-am putut cere lucrul acesta. Între timp, m-am întors la Ierusalim pentru a pregăti căsătoria noastră și unde mama mă aștepta cu atâta nerăbdare. Mama este o musulmană convinsă, cu o personalitate puternică. Mi-a spus în termeni categorici că dacă vreau să mă căsătoresc, trebuie ca Tina să vină la Ierusalim, să treacă la religia musulmană și numai după această convertire se va face nunta. După legea noastră, orice femeie din vest care se căsătorea cu un musulman trebuia automat să se închine lui Allah și lui Mahomed, să poarte voalul caracteristic femeilor musulmane și să învețe limba arabă ca să poată citi Coranul. Puțin îmi păsa mie de Coran și de sfaturile mamei. O iubeam pe Tina și dacă ea accepta să devină soția mea, era tot ce mă interesa. M-am întors în Europa, ne-am căsătorit și consider pasul acesta unul dintre cei mai frumoși și mai importanți din viața mea. Deși căsătorită cu un soț necreștin ca mine, Tina a știut mereu cum să se comporte. Nu-mi predica toată ziua și noaptea din Biblie, și nu-mi reproșa pentru lucrurile care, din punctul ei de vedere, erau păcate. A fost o soție devotată, fidelă, reflectând mereu bunătatea și dragostea lui Hristos. Mi-a fost supusă, așa cum spune Biblia, chiar dacă eu nu eram genul de creștin care să inspire autoritate. Era înțeleaptă și știa cum să vorbească cu mine atunci când eram încăpățânat și mândru. Toate aceste virtuți ale ei m-au modelat mult, dar n-au fost de natură a mă schimba radical. Continuam să trăiesc o viață păcătoasă, adeseori mă îmbătam și întârziam prin baruri până noaptea târziu. Ce-a mai suferit biata Tina pentru mine? N-am găsit la nimeni atâta înțelegere și atâta răbdare ca la ea. Începusem nu doar să devin dependent de alcool, ci și de droguri. Acei primi ani de căsnicie au fost, din punctul acesta de vedere, o robie cumplită în lanțurile lui Satan, dar în mijlocul acelei vieți spinoase era mereu acolo un trandafir frumos și plăcut mirositor care m-a aștepta cu dragoste mereu și mereu, draga mea soție, Tina. În fața tuturor prietenilor mei o lăudam adesea și o respectam nespus pentru calitățile ei morale și spirituale. Trecuseră deja 5 ani de la căsătorie, iar eu, cu viața mea trăită în păcat, mă îndreptam încet, dar sigur, spre moarte. Tina însă se ruga pentru mine. Se ruga și postea mereu ca Dumnezeu să mă salveze și să-mi arate și mie calea sa. Ca urmare a rugăciunilor ei, Dumnezeu a început să lucreze. Într-o noapte de decembrie, umblam beat pe stradă când un bărbat m-a întâlnit și m-a invitat să beau o cană de ceai cu el. Știu că am discutat o mulțime de lucruri, dar a doua zi mi-am amintit doar o mică parte din conversația noastră. M-a întrebat dacă cred în Dumnezeu, iar eu i-am răspuns, da, cred în Allah, în Mahomed, trimisul său, și cred și în alți proroci, ca Isus, Moise. El mi-a spus, este o singură cale spre Dumnezeu și această cale se numește Isus Hristos, care prin jertfa lui pe cruce a făcut pace între Dumnezeu Tatăl și omul păcătos. Fără Isus, nu poți intra în împărăția lui Dumnezeu, oricât de bun și de moral ai fi, oricâte acte caritabile ai face. Apoi mi-a cerut să citesc Evanghelia după Ioan. La plecare îmi amintesc că mă supărasem pe el oarecum, dar i-am apreciat totuși curajul și sinceritatea cu care m-a abordat. L-am invitat chiar să vină la noi acasă și i-am dat adresa, fixând o întâlnire pentru vinerea următoare. Până atunci însă, așa cum îi promisesem, am început să citesc din Biblia soției Evanghelia după Ioan. Am citit-o de mai multe ori cu dorința de a fi pregătit pentru conversația de vineri. În ziua când a avut loc întâlnirea noastră, am hotărât să nu beau ca să pot fi foarte atent la tot ceea ce el îmi va spune. A venit însoțit de încă un bărbat pe nume Nels. Apoi au început să-mi vorbească despre dragostea lui Dumnezeu pentru oameni, cum Dumnezeu ne-a păstrat până în ziua aceea în harul lui și cum răutatea omului este mare în lume, dar îndurarea lui Dumnezeu este și mai mare, dând tuturor o șansă de mântuire. Apoi mi-a citit un alt verset biblic unde scrie că omul culege ceea ce seamănă. Mi-au explicat că Dumnezeu este dragoste și că El nu ispitește pe nimeni să păcătuiască, ci Satan este cel care incită pe om la rău. Mi-au citit din Biblie că Dumnezeu este sfânt, milos și bun și că și-a trimis în lume Fiul ca să moară pentru cei păcătoși, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ascultam cu atenție neobișnuită cuvintele lor și știți de ce? Sufletul meu era însetat după adevărata fericire, după adevărata viață, după adevărata bucurie pe care eu o căutasem în droguri și în alcool. Împreună cu Tina, ne-am bucurat de vizita celor doi și am mai invitat și altă dată. După câțiva ani pierduți fără rost în păcat, eram acum atât de însetat după adevăr. Apoi Tina mi-a spus că se roagă ca eu să ajung să-L cunosc pe Iisus ca Domn și Mântuitor. S-a oferit să-mi dovedească din Scripturi că Iisus este Mesia cel așteptat și nu un altul, în niciun caz Mohamed. Pentru că eu vorbeam fluent ebraica, mi-a făcut rost de o Biblie evreiască în care mi-a arătat numai puțin de 300 de profeții care arătau înspre Iisus. Toate aceste profeții vorbeau despre nașterea lui miraculoasă, despre viața lui, despre suferințele lui, despre moartea lui pe cruce și despre învierea din morți. Mi-am dat seama că toate aceste informații existaseră chiar cu mii de ani înainte de nașterea lui Iisus. Această nouă descoperire a vieții mele m-a șocat pur și simplu. Nu puteam să înțeleg de ce evreii nu cred că Iisus a fost Mesia, trimisul lui Dumnezeu, și așteaptă în continuare pe un altul. Doar ei citesc zilnic Vechiul Testament. Cum de ei nu pot să lege toate aceste adevăruri la oaltă și să înțeleagă că Iisus a fost Mesia? Acum pricep că doar Dumnezeu îți dă lumină de sus ca să poți vedea lumina Lui, așa cum spune acel verset, prin lumina ta vedem lumina. Am realizat mai mult ca oricând că Hristos n-a fost o persoană obișnuită, că El de fapt este centrul Vechiului Testament, El cel pe care evreii îl așteaptă acum să vină pentru prima oară. Musulmanii de asemenea așteaptă pe Hristos ca judecător peste toate națiunile. Creștinii la rândul lor așteaptă pe Hristos să se reîntoarcă în calitate de judecător. Cine oare să fie această persoană pe care și creștinii, și evreii, și musulmanii o așteaptă? Cine să fie oare acest Hristos dacă nu Iisus? Toată Scriptura arată clar că Iisus a fost și este acel Mesia, acel Hristos mult așteptat. Abia acum începeam să gândesc clar, abia acum se făcea lumină în mintea mea. De ce evreii nu-l așteaptă pe Moise să se întoarcă, ci pe Mesia? De ce musulmanii nu-l așteaptă pe Mohamed să se întoarcă, ci pe Mesia? Nu cumva oare pentru faptul că Iisus al creștinilor este adevăratul Mesia? Ba da, acesta este răspunsul. Iisus a fost diferit de toți ceilalți mari profeți dinaintea Lui. Nimeni n-a făcut minuni atât de mari și de multe ca El. Am ajuns la punctul acesta în care am crezut din toată inima că El este Mesia. Cu toate că ajunsesem să înțeleg acest adevăr, aveam totuși o luptă interioară deosebită. Deși fusesem un infidel atâția ani, totuși acum îmi era greu să îmi neg religia în care m-am născut. Cum poți să te lepezi atât de ușor de religia care ți-a fost impusă încă din leagăn? Ea este în celulele mele, în sângele meu, în oasele mele. Dacă n-ar fi Dumnezeu să schimbe și să transforme cu marea Lui putere, nimic și nimeni n-ar putea să-L convertească pe un musulman de la convingerile Lui religioase. Mă gândeam dacă n-aș putea cumva să fac fapte bune și să-mi plătesc astfel păcatele, faptele rele pe care le-am făcut până atunci. Mi-am dat seama că mi-ar trebui cel puțin încă o viață ca să pot spăla întregul trecut de rușinea fără de legii în care am trăit. Mi-era clar că sunt păcătos și că prin fapte bune nu pot îndepărta blestemul ce plana asupra mea. În mijlocul acelei lupte spirituale intense, am căzut în genunchi și am spus: Doamne, fă-mă să înțeleg adevărul, fă-mă să înțeleg care este adevărata religie. Ești Tu departe de noi în al șaptelea cer, cum spunem noi musulmanii, sau chiar Te-ai întrupat și Ai venit în lumea noastră printre noi? De asemenea, am mai spus așa: O Iisuse, dacă Tu cu adevărat ești Dumnezeu și Salvator, schimbă-mi viața, transformă-mi inima, dintr-o inimă plină de ură, fă o inimă plină de dragoste. Dintr-o inimă necurată, fă una sfântă. Vreau să vă spun, chiar din clipa aceea, viața mea a început să se schimbe în mod radical. De atunci și până astăzi, n-am mai avut nevoie de alcool și de droguri ca să fiu fericit. Pacea pe care Iisus mi-a dat-o, mi-a adus bucuria deplină, bucuria pe care ani de zile am căutat-o în alte părți, în droguri și în alcool. Acum am scopuri și principii clare, un nou sens al vieții. Acum am un Dumnezeu pentru care sunt gata să dau totul dacă mi s-ar cere. Tina, soția mea, s-a bucurat nespus să vadă primul ei rod, udat atâția ani cu lacrimi și rugăciuni. Casa noastră este acum o biserică a lui Hristos, iar viața ne-a pus-o la dispoziția Lui pentru a-L sluji. Aici se încheie, dragii mei, mărturia lui Khalil, acest tânăr arab care a ajuns să găsească lumina lui Hristos în noaptea păcatului său. Pentru că a fost sincer, pentru că a avut dorința să afle adevărul, Iisus i s-a revelat și la fel face Domnul cu toți cei care și astăzi doresc să-L cunoască. Khalil a trecut peste orice prejudecăți, a cercetat sincer și s-a rugat din toată inima, Dumnezeu răsplătindu-l cu mântuirea sufletului său. Încă o dovadă că Dumnezeu nu se uită la fața omului. Încă o dovadă că cel care vine la Iisus nu va fi scos afară. Biblia nu încurajează pe femeile creștine să se căsătorească cu necreștini tocmai pentru a le scuti de lacrimi și durere. Tina a fost excepția care întărește regula. A înțeles greșeala pe care o făcuse, nesocotind porunca Scripturii, însă până la urmă Dumnezeu s-a îndurat de lacrimile ei, de rugăciunile și de postul ei, răsplătind-o cu mântuirea celui pe care l-a iubit atât de mult, soțul ei. Aici se încheie emisiunea noastră, dragii mei. Daniel Briciu vă mulțumește pentru atenție și vă dă întâlnire data viitoare la o nouă ediție a emisiunii Graiul Martirilor. Fie ca până atunci, să rămână binecuvântarea lui Dumnezeu peste dumneavoastră și peste cei dragi din casele și din familiile dumneavoastră. Amin. Graiul Martirilor.